Assalomu alaykum qadirdon. Muqaddas kitobdagi vahiy kitobini o'qiganimda oxir zamon tezlashayotganini his qilaman. Undan tashqari, o'sha vaqtda yozilgan va kelajakdagi 7 jamoat bu qanday jamoatlar ekan degan savol ham tinchlik bermaydi. Ma'lum bo'lishicha, bu jamoatlarning taxminiy manzili bu kichik Osiyo ekan. Vahiydagi bu 7 jamoat Rim imperiyasi hukmronligi davrida kichik Osiyoda joylashgan jamoatlar edi. Garchi Rim imperiyasidan keyin bu joylar musulmon hukmronligi qo'liga o'tgan bo'lsa ham, arxeologik qoldiqlar bu joylar hozirga qadar Turkiya hududida ekanligini ko'rsatadi. Vahiyda yozilgan 7 jamoat g'arbiy kichik Osiyo, hozirgi Turkiya hududida joylashgan bo'lgan. Egey dengizi bo'ylab g'arb va sharqqa qadimiy kirish yo'li bo'lgan. Bu shaharlar qadimiy madaniy markazlar bo'lgan. Rim hukmronligi ostida bo'lgan bu shaharlar Iso Masihdan keyin ham juda ahamiyatli shaharlar bo'lgan.
Havoriy Yuhanno bu vahiyni ko'rib, qog'ozga tushirganida 1-asrning oxirlari edi. 1-shahar Efes, ya'ni hozirgi Seljuq, Egey dengizi ustidagi kichik Osiyoning poytaxti va port shahri bo'lgan. Efes hozir o'zining qadimiy yodgorliklari, arklari va ko'chalari bilan mashhurdir. Keyingi shahar bu Smirna, ya'ni Izmir. Smirna Efesning shimolida joylashgan bo'lib, o'sha paytdagi eng kuchli savdo-sotiq rivojlangan shahar edi. U ham port shahar bo'lgani uchun eng ko'p savdo-sotiq bo'ladigan joy ham shu yer edi. Smirnaning xarobalarini bugun Izmir ko'rinishida ko'rish mumkin. Keyingi shahar Pergam, ya'ni Bergama. Bu shahardagi jamoat ta'limotlarni birlashtirib tashlagan va tavba qilish kerak bo'lgan dunyoviy jamoat edi. Bu shahar Kaykus daryosi bo'yidagi past tekislarda joylashgan bo'lib, miloddan avvalgi 3-asrdan beri yunonlar va rimliklarning diniy markaziga aylangan edi. Tiatira bu jozibador payg'ambar ayolga aldangan jamoat edi.
Tiatira g'arbiy kichik Osiyoda, Egey dengizidan 67 km ichkarida joylashgan shahar bo'lgan. Bu qadimiy shahar o'zining to'qimachilik va bo'yash savdosi bilan mashhur bo'lgan bo'lsa, hozirda uning o'rnida Turkiyaning Ahisar shahri joylashgan. Sardis, Sart vahiy kitobida bu jamoatga qarata shunday deyilgan. Sardisdagi imonlilar jamoatining farishtasiga yoz. Xudoga xizmat qiladigan 7 ruhni, boshqaruvchi qo'lida 7 yulduzni tutguvchi shunday demoqda. Sening ishlaringni bilaman. Seni tirik deyishadi, ammo o'liksan. Sening ishlaring Xudoim nazarida tugal emasligini bildim. Uyg'on, jamoating nobud bo'lmoqda. Imonini saqlab qolganlarga qo'shilib, jamoatingni mustahkamla. Bu shahar g'arbiy kichik Osiyoda, Poktol daryosi qirg'oqlari bo'yida, Efes va Smirnadan salkam 100 km ichkarida joylashgan edi. Hozirda bu shahar Sard deb atalib, qadimiy ma'badlar va hammomlari, xarobalari bilan mashhur.
Filadelfiya, Alashehir. Bu jamoat sabr-toqat bilan birodarlarcha sevgi ko'rsatishda davom etgan jamoat edi. Filadelfiya g'arbiy kichik Osiyoning Kogamiz daryosi bo'yida joylashgan bo'lib, Smirnadan 127 km uzoqlikda joylashgan. Filadelfiya o'zining turli xil ma'batlari va sig'inadigan joylari bilan mashhurdir. Keyingi jamoat Laodikiya, ya'ni Denizli. Vahiyda bu jamoat haqida shunday yozilgan: "Sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. Eh, qani endi yo sovuq yo issiq bo'lsang?" Bu shahar g'arb bilan sharqni bog'lab turuvchi savdo yo'li, Likus daryosi vodiysida joylashgan edi. O'sha paytlarda Laodikiya Rim hukumatining suv tizimlari uchun asosiy markaz sifatida tanilgan edi.